សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាអង្គការអន្តរជាតិមួយក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយអាស៊ានមានសមាជិក10ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមសិង្ហបុរីមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999កន្លងទៅគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈបទវិភាគនៅថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំប្រិយមិត្តស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស៊ានបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាអាស៊ានបានរួមគ្នាបង្កើតនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានលំហូរចូលដោយសេរីនៅទំនិញសេវាកម្មការវិនិយោគនិងធនធានមនុស្សក្នុងតំបន់តាមរយៈយន្តការផ្សេងៗតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានហៅកាត់ថា AFTA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1992ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះអាប់តាបានជួយតាមរយៈយន្តការសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ដោយលុបបំបាត់ពន្ធក្នុងតំបន់មិនឲ្យលើសពី 5% និងជួយលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានាដល់ទីផ្សេងទៀតដែលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបង្ហាញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015មានរហូតដល់$700,000,000ក្រៅពីជួយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន AFTA ក៏ជួយសម្រួលដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអាស៊ានក៏ជួយដល់ការវិនិយោគក្នុងតំបន់ផងដែរតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគតំបន់អាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ានបានដើរតួនាទីជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហូរដោយសេរីនៃការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់យោងតាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាមានប្រមាណជា$121,000,000ក្រៅពីការសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនក្នុងតំបន់គេក៏មិនត្រូវភ្លេចទេថាការចូលជាសមាជិកអាស៊ានក៏ជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនទេសចរដែលជាជនជាតិរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមកលេងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរក្នុងលិខិតអបអរសាទរខួបលើកទី50នៃការបង្កើតអាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហាញថាតួលេខទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ានដែលចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពោលពី500,000នាក់នៅឆ្នាំ2008កើនដល់ជាង2,000,000នាក់នៅឆ្នាំ2016និយាយជារួមអាស៊ានមានភាពជោគជ័យក្នុងការសម្រួលដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលរួមមានទាំងកម្ពុជាផងឲ្យស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មានការរីកចម្រើនដោយឡែកបើក្រឡេកមើលបរិបទនយោបាយវិញអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនសូវមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកសមាជិកមួយចំនួនពេលខ្លះបានបង្កជាព្យុះភ្លៀងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានត្រូវបានរៀងខ្ទប់ដោយកម្ពុជាដោយកាលនោះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយហេតុថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបដិសេធដោយកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនបានឈប់ត្រឹមនេះទេដោយការពិខាមីនីកន្លងទៅនេះកម្ពុជាអាចនឹងរៀបរៀងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដោយបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកអៀសុផលថាកម្ពុជាបានប្រើរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបង្កបញ្ហាដល់អាស៊ានលោកអៀសុផលបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយក្នុងស្រុកកម្ពុជាទេកម្ពុជាក៏មិនគួរជ្រៀតជ្រែកទូនីតិអាស៊ានដែរនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាស៊ាននៅតែទន់ខ្សោយខាងផ្នែកនយោបាយព្រោះប្រទេសជាសមាជិកអាចញាក់ខ្សែបានតាមចិត្តដែលខ្លួនចង់បាន អាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបរាជ័យក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ផងដែរសារព័ត៌មានអាល់ជាហ្សារ៉ាបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានេះថាអាស៊ានបានដាក់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពីមុខបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានជាអាចការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានិងការកាត់ទោសក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនជាដើមសម្រាប់បញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាដូចជាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគេសង្កេតឃើញថាអាស៊ានរក្សាជំហរស្ងៀមស្ងាត់មិនបានប្រតិកម្មអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេទោះបីជាអាស៊ានមានអង្គការអន្តរសភាអាស៊ានក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គការនេះនៅតែមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយដែលអាចរារាំងមិនឲ្យអតីតគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមិនឲ្យគេរំលាយបាននោះទេសម្រាប់សម្រួលទៅអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែតួនាទីនយោបាយរបស់អាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហាក់មានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយពោលគឺពុំសូវមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកគូបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងនេះមេដឹកនាំអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងអំពាវនាវឲ្យមានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរ